بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيواني تاري موجة موزي ورجب mwaka 1443 katika darsa ya kitabu Hayatuna al-Usariya baina al-Waqi'i wal-Ma'mul li fadilati Sheikh Dr. Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahullah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia hukuku al-abna fi al-islam, haki za watoto katika Uislamu. Tukataja kuwa haki za watoto katika Uislamu zipo kwa namna mbili. Jazakallahu khair. Kuna hukuku al-abna kabla al-wilada, haki za watoto kabla yule mtoto hajazaliwa, na pia kuna hukuku al-abna baada al-wilada, haki za watoto baada wao kuzaliwa. Na tulizungumzia katika kikao kilichopita masuulia makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mzazi juu ya mtoto wake. Lakini insha Allah ta'ala tutaanza kuzungumzia awalan hukuku al-abna kabla al-wilada, haki za hawa watoto kabla ya kuzaliwa. Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha dini yake ikiwa kamili, kamilika kabisa, kiasi cha kuwa hakuna jambo katika maisha ya mwanadamu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwelekezo. Na Uislamu umemshughulikia mtoto sana, na katika kumshughulikia mtoto umemshughulikia mwanzo kabla yule mtoto kuzaliwa. الحق الأول، حقي قوانزا قبل يمتوتك زليوة، حرص الرجل والمرأة على الاستقامة على دين الله عز وجل. نهيلي نجكوم لموم نمك أو ينبوبا موم كذلك أمك كتك كسماما سوا سوا كتك دين الله سبحانه وتعالى. فلا بد من استقامة الأبوين على أمر الدين. نلزيم وزازي وبيلي وسمامي سواساوا كتك جامبل ديني. فيحرصان على معرفة الدين والعناية بالعبادات والقيام بالطاعات وتعلم كل ما يقربهما إلى الله عز وجل. Kwa wawe na pupa katika kuijua dini wazazi wazo, kadhalika kujishughulisha na jambo la ibada ndani ya nyumba, iwe zile ibada ambazo zaweza kufanyika ndani ya nyumba zafanyika, kama kwa mfano kuswali sunna, sala za sunna zapendeza zaidi kuziswali ndani ya majumba. كذلك قراءة القرآن كسوم قرآن دنيا مجيومبا ويوالي وتوتو وكليا وكيوهون والي وزازي كتكا مامبو يا إبادة نمامبو يا خيري. kadhalika kujifunza yale yanayowakaribisha wao na Allah azza wa jalla. Fa inna dhalika kullihi mimma la shakka yumahidu li tarbiyati jaydin salihin min al-abna. Aya yote haya hapana shaka kuyaandaa katika kumkulea jail na kizazi chema cha hao watoto. Istiqamatihim wa husni riayatihim, na kuwa katika istiqama na njia ya kuwachunga kwa uzuri. Walidhalika jaat an-nusus wal athar allati تحث وتدل على أهمية اختيار أصحاب الدين والصلاح عند الزواج. نقصب ويوك ينغري نصوص نأثار زمكوجة نينجي أمبزن دليل ديوية أمهيم وكتشغوا واتوا ديني وليوتنغنيا وكاتي جنب لندوة أنا بتاك مسلام كدفانيا. Na hili liko katika pande zote mbili. Bimaana kijana wa kiume Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwelekeza katika kutafuta mke aliye na dini, na upande wa pili kwa yule mtoto wa kike awe atamkubali kumuoa yeye mwanamume aliye na dini. Pande zote mbili. Na haya subhanallah, mtu waweza kuyaona yako mbali, lakini yote haya ni kwa ajili ya ule mtoto atakayekuja hapa. Yaani Uislamu wamshughulikie yule mtoto kuanzia bado yule baba na mama hawajawana. Wa min tilkum an-nusus qawlu an-nabi sallallahu alayhi wasallam takhayyaru li nutafikum, bi maana chagueni pale mnapoweka maji yenu. Fankihu al-akfa, kioa basi muoe wale al-akfa. Na hapa kinachokusudiwa ni katika dini, wala kinyume na watu wengine wanavyofikiria ukabila au utajiri wa yule anayetaka kuoa awe ni tajiri awe ni kadha. La, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza hapa kufu hiyo basi ni katika dini, kama tutakavyoona katika hadithi huko mbele. Qala wa ankihu ilayhim, waozesheni wale akfa, na nyinyi pia muoe kwao. Kwa wanaokuja kuoa kwenu wawe ni watu wana dini yao, wana akhlaq zao. Kadhalika wale ambao waolewa kwao, imana wampokee yule aliye na dini, na yule mtoto wa kiume awe atatafuta pale anapokwenda pawe ni penye dini. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam tunkahu almar'atu li arba'a, mwanamke huolewa kwa sababu hizi nne: limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha. Kuna wengine wafuata mali, kwa akaoa mke kwa ajili ya mali. Haya ndio yale utasikia, ninapata mke atanisimamia kila kitu, atanipa kila kitu. Ah, kwa nini mimi nitachelewa bwana? Taoa. Sasa wewe unaoa kwa ajili ya nini? Ya mali. Atasimamia kila kitu. Ah, sio nitaoa kwa sababu ya mali. Wengine wakaoa kwa sababu ya cheo cha yule mwanamke. Labda familia yake ni familia inayoheshimiwa, na yeye labda pengine atoka katika familia ambayo haina cheo kikubwa hivyo katika mshtama. Kwa hivyo katika kujienua yeye akaenda akaoa katika familia iliyo na heshima kwa watu, watu waheshimu. Kwa hiyo ameoa yeye ili apandishe daraja yake ya kuheshimiwa na watu. Ni hasabi ya wajamaliha, na wengine wakafuata uzuri. Mke fulani yule ni mzuri, binti fulani ni mzuri, amesifiwa, akaenda akaoa kwa sababu yule uzuri. Waridiniha, na wengine huenda wakaoa kwa sababu ya dini ya yule mtoto wa kike. Ingawa yakikusanyika haya yote, kwa mfano kwa mwanamke au zaidi ya moja, lakini liwepo ili la dini, basi pia ni kheri. Kwa mfano yule mtoto wa kike awe ni mzuri, ana dini, ukaoa kwa sababu ya dini mwanzo kisha na uzuri wake, la basi. Au ana mali na ana dini, la basi. Lakini hili la nini? La dini hapa lina uzito mkubwa sana, na ndio maana Mtume salamu akasema nini, fadhfar bidhati dini taribat yadaka, akakuelekeza wewe uwe utafuata yule mwenye dini, jishindie yule mwenye dini. Walmaksudu min qawlihi sallallahu alayhi wa sallama anna an-nasa fi mas'alati az-zawaji yaqsiduna al-mar'ata li hadhihi al-umuri al-arba'a. Malengo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa hakukwambia nenda kaoe kwa ajili ya mali, nenda kaoe kwa ajili ya uzuri. Hapa aelezea makusudio ya watu, min babi al-ikhbar, atupa habari Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa watu huoa kwa mambo haya manne, kila mmoja ana yake, imma lil-mal wa imma lilhasab wa imma liljamal au lildin. Kuna wengine waoa kwa ajili ya mali au kwa ajili ya cheo cha yule mwanamke au kwa ajili ya uzuri wake au dini yake. Waqad ja'ala sallallahu alayhi wasallam amra ad-din muqaddam ala ghayrihi liikhtiyari az-zawja, na Mtume sallama akajalia jambo la dini hili ndio lenye kutangulizwa kuliko yale mengine katika kuchagua mke. Faqala sallallahu alayhi wasallam taribat yadaka ay ij'al yadaka fi turab, jaalia mikono yako katika mchanga. Zina nasema utapata tabu wewe mpaka utagusa mtanga. Mwana mtu zungumza peke yake, kunani wewe wafikiria wafanya adhkar, kumbe tabu alizotoka nazo nyumbani. Sasa itakuwaje, nitafanya nini bwana? Ashachukua nguo ya harusi 30,000, mshahara wenyewe wangu haufiki mara nini, amekopa bwana. Sasa nitafanyaje? Huku yatembea peke yake azungumze. Wewe waona mashallah ile bwana siku hizi anashika dini, anakuwa na adhkari nyingi, mara shakoswa na gari unani tena. Kumbe jamaa ana nini, ana fikra za huko nyumbani huko, asumbuliwa kweli kweli. Ndio hiyo taribati ya daka, shauri yako. Ndio maana Mtume salama hapa akasema ni yule mwenye dini, kwa dalilu ala at-tumanina liikhtiyar dhati ad-dini, bimaana ukitafuta yule mwenye dini, hapa ni dalili ya kuwa kuna utulivu katika wewe kutafuta yule mwenye nini, mwenye dini. Wakadhalika fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam ad-dunya mataa'un wa khayru mataa'iha al-mar'atu as-salihah, dunya hiyo yote ni starehe, na bora wa starehe ya dunia ni mke mwema. Mke mwema ni starehe kubwa sana ya dunia, sababu mke mkorofi aweza kufanya hali yako ikawa mbaya sana, huna raha katika maisha yako. Lakini mke mwema, basi waweza wewe kuishi hata na kile kichache katika dunia ulicho nacho, lakini moyo wako una utulivu. Fihi dalalatun ala salahi wa husni at-tarbiyati alladhi satanshuruhu al-mar'atu as-salihatu fi baytiha wa bayna abna'iha, na hapa kuna dalili ya ule utengenevu na malezi mazuri ambayo atayeneza yule mwanamke mwema katika nyumba yake na baina ya watoto wake. Wajaa anna Aba al-Aswad ad-Du'ali rahimahullah qala li abna'ihi marratan, siku moja Abu al-Aswad ad-Du'ali rahmatullahi alayhi alikuwa amekaa na watoto wake, akawaambia ya baniya qad ahsantu ilaykum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu, mimi mmewafanyia ihsan nyinyi mkiwa wadogo na mlivyokuwa wakubwa, bali kabla ya nyinyi kuzaliwa mimi nawafanyia ihsani sana. Sasa haya kutufanyia ihsani wadogo na wakubwa sisi tuelewa, hili la kabla ya kuzaliwa ni lipi hili? Qalu wa kaifa dhalika, umefanya vipi kabla hatujazaliwa kutufanyia ihsani? قال التمست لكم من النساء الموضع الذي لا تعابون به. Nimewachagulieni nyinyi katika wanawake sehemu ambayo hamtatiwa dosari na aibu. Bimaana sikuchagua mwanamke ambaye kesho mungelikuwa nyinyi mwatiwa aibu kwa mama yenu. Amechagua mwanamke aliye na dini. Yaksudu ummahum harisa ala an takuna imra'atan salihatan hatta la yu'aba ahaduhum bisababiha. Amefanya bidii kuchagua mwanamke mwema ili wasitio aibu watoto wake kwa ajili ya mama yao. Kwa kabla ya kuzaliwa aliwafanyia wema. Na haya tunayozungumza hapa zaidi ya wagusa wale ambao waelekea katika jambo la nini? La ndoa. Najua kuna wengine wanitizama hivi, no, sasa mimi nishapitikiwa. Nilioa bila ya kuyafikiria hayo na ndio naye huyo mke. Subiri, tutakuja kuyazungumza hayo. Usifikirie sasa nimfanyeje, nimwache yule ama nimfanye nini? Taratibu. Tutakuja kuelekeza katika hapa mbele inshallah. كما جاءت الوصية للمرأة كذلك أن تحرص على صاحب الدين والأخلاق عند اختيارها للزوج. كما في ليو باندو ومتوتو وكيكي سيو باندو ومومي بكياكي نجينو سيما لابدا نيولي مومتو مناكي كنا وتوتو وكيومي يمون يمي هاكو تولية بلا لكني أكون بيا مين بانا نتاكا كوو ومنامكي من يديني نبيو نايو نهي نكون بوشا موجة كتكا إمة السلف إما الإمام الزهري أو من ما تذكر. المهم ما يكون جمتوتو وندوبياك يعني يعني عمياك أتكا موزيش بنتياك كم بيها كاف كم تحفظ من القرآن؟ ولا شيء. من شعر العرب؟ ولا شيء. من كذا؟ ولا شيء. Akamuliza alama uzawijuka. Mwana wa ndugu yangu, nikuozeshe kwa lipi wewe binti yangu? Ni kweli wewe mtoto wa ndugu yangu, sasa nikuozeshe kwa lipi? Ati kwa sababu wewe ni mtoto wa ndugu yangu ndio nije nikupe tu binti yangu? Nikuozeshe kwa lipi wewe? Huyu mtoto wa kike amehifadhi Qur'an, huyu mtoto wa kike ana ilmu kadha, na wewe waje na uzumbuku kwako hapo upewe tu. Hukujishughulisha kabisa humo, humo kabisa. Mambo ya dini wewe hutaki hata kuyashughulikia. Kisha wewe unataka mwanamke mashaallah amehifadhi Qur'ani, ana hiki, ana kile, na wengine utoa na sifa zingine, utafikiri ni Bakara wa Banu Israil. Yaani nataka awe mrefu, sio hivi, awe na nyele hizi, awe na hivi. Subhanallah. Ausafu ambazo takriban huwezi kuzipata kwa mtoto wa kike. Zote zikiwa zimekusanyika. Na wewe unalipi? Kwa usione kuwa eti ni wewe tu wachagua mwenye dini. Na yule mtoto wa kike pia dini imemwelekeza kuwa asimkubali isipokuwa aliye na sifa fulani. Ndio hii hadithi. Qala sallallahu alaihi wasallam idha atakum, amewajilia sasa, man tardhauna dinahu wa khuluqahu, si dini tu na tabia. Yaweza kuwa mtu ana dini na hana tabia? Yawezekana. Yuwaswali, fanya ibada zake, lakini ukija katika kutangamana na watu, matangamano yake labda si mazuri na watu. Lakini sio kuweti uacha swala, alhamdulillah. Aswali, anafanya ibada zake na nini, lakini akhlaq zake kidogo zina matatizo. Kwa yawe haya mawili yamekusanyika, dini na tabia. Basi fazawijuhu, huyo ndio muozesheni. Haya, ukija wewe huna dini, uozeshwe vipi sasa? Ushapiga mungo kaa kule ungeenda kuutema, eti wewe unaenda kuo mwe nani? Tafuta mlaji marungi kama haya. Wacha mambo ya upuzi kama haya. Na wazazi msiangalie sana ule uzito wa yule anayekuja kwenu. Wallahi saada ya mtoto wa kike ni kupata mtu aliye na dini yake na akhlaq zake na heshima zake. Atapata utulivu na stara. hampeleke ukutaka kumpeleke ikiwa hakuna dini, atapata tabu mtoto wa kike. Wallahi upata tabu sana. Ni wangapi tushaona mpaka mwisho atamka afadhali ngeuliwa na mtu ana dini yake maskini kuliko huu ndo naye, namna anavyoteseka, teswa kuliko ile. Hapa ni muhimu sana, na hili ni jukumu zaidi upande wa nani? Wa wazazi. Sasa yule mtoto wa kike, wewe utakavyomwambia atakusikiliza mzazi, ankuje bwana basi kubali wewe ni kijana mzuri na nini, hana kubali. Akija akiolewa sasa ndio balaa zaanza pale. Kwa hivyo hili pia liangalie upande wa mtoto wa kike, anayekuja kumwoa nani? Ni mtu ana dini yake, ana tabia zake, akhlaq zake. Akiwa katika hao basi apewe mke. Ama akiwa sifa hizi hana, ende akajibadilisha mwanzo. Kwa wale vijana ambao daima utaona wakikariri, nataka kuoa lakini nataka mwanamke na dini, mwanzo jiangalie wewe kabla hujakwenda kusema hivyo. Wewe ushasimama sawa sawa? Ukisimama sawa sawa biidhnillahi ta'ala itakuwa sahali kwako. Lakini wewe ukusimama sawa sawa, wataka huko nyumbani kusimama sawa sawa, utakuwa vipi? Na yeye pia ana haki yule mtoto wa kike kusema mimi nataka mastaki. Qala illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Ikiwa amewajilia nyinyi mwenye dini yake na tabia njema mukakataa kumuozesha, Mtume sana sana zawiju, nyie mkakataa kumuozesha, basi kutakuwa na fitna katika hii ardhi na ufisadi mkubwa mno. Na haya ndio tunayoyaona leo, haya ndio tunayoyaona leo. Watu hawajali bwana. Wengi katika watu dunia imewavaa kiasi cha kuwa akijiliwa na mtu mwanzo amwangalia dunia yake iko vipi. Na haya ukiyazungumza utayamaliza marefu mno. Na mujtamaa wahitaji tarbia na kukumbushwa daima. Wajaa an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu annahu qala من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها وأخيها فإنها تأتيه بأحدهما أي بما فيهما من الصفات. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيما أنا يتاككم هو منامك بس أمتزام باباك رجوياك أنا أمتزام لفاميليا يعني كو جملة. Kwani atamletea mtoto katika mmoja katika hao, yani bimaana hapo kinachokusudiwa si amwangalie babake, kinachokusudiwa ni mtu awe makini sana pale anapokwenda kufanya nini, kuoa, kiasi cha kuwa mpaka aangalie katika ile familia wako vipi. Ikiwa yule baba na ndugu zake hawana dini, sasa wewe utarajia pale ndani utakuwa na dini vipi? Anayeamrisha ile dini isimame kisawa sawa katika nyumba nani? Si yule baba. Sasa ukimwangalia baba akusimama sawa sawa, mama pengine akusimama sawa, ndugu akusimama sawa sawa, atasimama sawa mtoto kike? Sababu ile bi anaoishi pale ni bi ambayo haimsaidii yeye kuwa na nini, na istiqama. Kwa hapa sema angalia zile sifa zao. Wa hadha min tamamin hirsi ala abnaihi, katika ukamilifu wa kuwa na hirsi na wale watoto wako. An yanzura az-zawj hata fi ahli almar'ati allati yuridu nikaha, yule mume awe atangalia mpaka kwa watu wa yule mtoto wa kike anayetaka kumwoa. Waqad takunu almar'atu ala khairin wa dinin wa istiqamatin fi baitin la istiqamata fi. Ingawa tukatai, yawezekana yule mtoto wa kike kuwa na msimamo wa dini wa kisawasawa pamoja na kuwa familia yake iko hivyo, hili pia lawezekana. Kwa hii si ala al-itlaq, si moja kwa moja. Wala taziru waziratun wizra ukhra, kila mmoja abeba mzigo wake. Hili ni kwa ukiangalia mara nyingi yawa hivyo, lakini yawezekana kupatikane mtoto wa kike ameshika dini kisawasawa katika familia ambayo watu hawamo, kama vile mtoto wa kiume hivyo hivyo. Yawezekana kutoka mtoto wa kiume akashika dini kisawasawa wakati watu wake wa nyumbani hawako hivyo. ولا يعني ذلك ألا يرغب فيها ولا هيمانشي بكوا kwa babake yuko hivyo ndugu zake yuko hivyo basi mtu asimtaki mtoto wa kike kama yule simama katika dini bal qad yakunu fi zawaji minha i'anatan laha ala ta'ati Allah azza wa jalla wa ala al-qiyam bi sharhihi bali huenda katika kumuoa mwanamke kama yule ni kumsaidia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika kusimamia jambo la nini la istiqama na kusimamia sheria Allah subhanahu wa ta'ala ukamsaidia ukamtoa katika ile nyumba ambayo watu hawamo ukamuoa wewe mkasimama pamoja katika dini pia lawezekana. Qala wa qad yatabadaru ila dhihni man yasma'u bi hadhihi an-nusus wa huwa mubtalan bi zawjin aw zawjatin yaftaqirani ila as-salahi wal istiqama أنه قد فاته تحقيق هذا الحق السابق للزواج فييأس أو يفكر في حلول غير واقعية كالفراق والطلاق أسمى وين ريك إن هراك كتكاكيل يولي نسكي من نهاية ننصوص هذه نأنا امتحان وموم أو ممكي ambaye si mtengenevu hakusimama katika dini aona nimepitwa mimi katika kuhakiki hii haki ya kutangulia kabla ya kuingia katika ndoa akawa atakata tamaa au akafikiria basi tatuo lake nini akazungumzia mambo ambayo si sawa hayako na uhalisia wa hali kama kumwacha yule mke na kumtaliki lakini لا يلجأ أي شخص عاقل فطن إلى هذه السبل كعلاج أنتم من يكيد يكيم بلين جيئيزي أون أنتوا أتتنجنيزا بل عليه أن يسدد ويقارب أجريبك وقدري في لنفوزا أكاربيش إلى استقامة أجريبك إلى تجنباني بولي بولي فلعل اجتهاده في إصلاح شريك حياته هو باب خير فتحه الله له huenda kule kujitahidi katika kumtengeneza yule anayeshirikiana na wewe katika maisha ni mlango wa khiri Allah amekufungulia kwani wangapi ambao mwanzo wa maisha yao hawakuwa hivyo kisha wakabadilika wakasimama sawa sawa wengi tu wengi sana watu ambao kabla ya hapo walikuwa hawajielewi kisha wakasoma wakafahamu wakabadilika na watoto wao wakabadilika wa ala aljamii an yabdhula sadiq aljuhdi walhimma fi tarbiyati alabna ala wafqi alshar'i walhadi alnabawi ni juu ya watu wote wafanye bidii na ijtihadi ya kweli na himma katika kuwalea wale watoto kwa namna ambayo yafikiana na sheria na miongozo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa kuna jambo hili ambalo lina tafsiri sana kwa baadhi ya ndugu zetu kutosoma namna gani alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akilea bimaana akilea familia yake masahaba wake wallahi katika kusoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa akiwalea masahaba kuna ibra kubwa sana na utapata faida kubwa sana ya namna ya kuwalea watoto wako lakini wengi katika watu huko wako mbali alhamdulillah leo kuna vitabu wameandika wanaovioni haswa katika kueleza tarbia ya Mtume sallam namna alivyowalea masahaba wake namna alivyolea familia yake ikawa utachukua ile mifano uitekeleze katika maisha yako huenda akaleta mabadiliko makubwa. Qala wa yujadu fi waqi'ina namadhij tayyiba tadullu ala inayati almar'ati bi abna'iha ma'a wujudi zawjin mufarritin aw muhmil. Asema na yani yapo mifano hai kabisa tena mizuri yanaonyesha namna mwanamke mwema yule anavyowashughulikia watoto wake wakawa watoto wa kheri wamesimama katika njia ya sawa pamoja na kuwa yule mume ni mpungufu sana na yule mume ni mzembe, hashughulikii wale watoto. Fayansha'u al-abna'u khayra nash'atin 'ala as-salahi wal-istiqamati wal-Qur'an, wakakulia wale watoto katika yani malezi mazuri ya kutengenea na kusoma katika istiqama na Qur'an. Ukaona watoto wamehifadhi Qur'ani nyumba nzima, na baba mwenyewe atakuisoma kaida hajui, hajui chochote. Pengine umpe Qur'an, mwambie soma hapa, anze kugunaguna, lakini watoto wake wamehifadhi Qur'an mutqini nini? Mama kule nyumbani. Kama anna tarikha mali'un bi abna'in salihin lam yakun aba'uhum ala istiqama. Hii tarikh, soma, utakuta watoto wengi ambao walikuwa ni wema, baba zao hawakuwa katika istiqama, wazazi wao hawakuwa katika istiqama. Bal lam yakunu ala din, kuna wengine hata walikuwa si waislamu kabisa, wazazi wao si waislamu kabisa, na wao wakatoka katika istiqama. Fa Abu Jahl wa huwa ra'sul kufr kana ibnuhu Ikrima ibn Abi Jahl radiyallahu anhu min ahad as-sahabati alladhina yushhadu lahum bil manaqib al-'azima wal fadail al-jalila wal juhd al-mabdhul fi al-ghazawat ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bal qutila shahidan radiyallahu anhu arda. Huyu Abu Jahl ambaye ndiye alikuwa kiongozi wa makafiri dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtoto wake Ikrima ibn Abi Jahl ni mmoja katika masahaba ambao washuhudiliwa sifa zake nzuri sana na fadhila tukufu alizokuwa nazo na namna alivyosaidia katika dini ya Allah na kupigana safu moja katika jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam kuinusuru dini ya Uislamu, bali baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendeleza ili jambo mpaka kuuawa akiwa shahidi, kama sikukosea katika al-Qadisiyah kutila ana tarikh katika ghazwat al-Qadisiyah inama kun mukhtian waitwa katibatul maut, katibatul maut yani kikundi walijiunda kwa ajili ya kutafuta shahada kwa sababu vita vilikuwa vimechacha, kufaru walikuwa ni wengi. Akawa yuwapiga kelele, man yubayi'uni 'ala al-maut, nani atanipa bai'a hapa ya kufa katika hivi vita? Wakawa wakusanyika watu wake, wakaingia katika safu ya maadui, wakapigana kikweli. Khalid ibn al-Walid ibn ammi yake amzuia, wenda wapi? Amwambia, niwache bwana, mmepitwa na mengi wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mimi nilikuwa katika safu ya maadui bwana, mmesilimu kuchelewa mimi, wacha nilipe kile ambacho sikukipata wakati ule. Akapigana mpaka akauawa katika hivi vita radhiyallahu anhu arda. Huu mtoto wa nani? Abu Jahl. Abu Jahl ambaye ni katika waovu wakubwa waliomuudhi Mtume sallam, lakini tizama mtoto wake namna alivyokuwa waheri. Kwa hii si kaida mutarida kuwa eti baba akiwa hivi na mama akiwa hivi basi yule mtoto haiwezekani. Yaweza kuwa baba na mama hata awamu katika mambo ya dini, mtoto Allah akampa salah na uongofu. Wal adabu adabu Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyosoma, adabu ni ile adabu Allah anayompa yule mtoto. Wale wazazi wafuata njia tu ni sababu, lakini Allah ndiye anayeongoza subhanahu wa ta'ala. Qala la shakka anna salaha rabbil bayti mu'athirun fi istiqamati al-ummati wa salahiha, kuna shaka kukutengenea kwa mwenye nyumba huathiri katika kutengenea kwa umma na kutengenea kwa ujumla ule umma wote. Wa kadhalika salah al-umm mu'athirun fi kathirin min al-ahyani ala salahi az-zawj wa istiqamati, na mama kutengenea mara nyingi ya muathiri mpaka yule mume akasimama sawa sawa. Wallahi mwanamke akisimama vizuri katika nyumba yule mume atanyooka kikweli, nakwambia. Na wengi katika wale wanawake wanaolalamika kuhusu waume zao, waangalieni wako vipi. Utakuta kuwa kuna upungufu pia upande wao kiasi fulani, si wote, lakini katika kusimama misimamo ya kisawa sawa ndani ya majumba, ili jambo latokea pia. Ukamwona mwanamke mwenyewe hajali yeye mambo ya dini, dini itakumbukwa wakati wa matatizo. Kukitokea matatizo ndani ya nyumba, basi kutakumbukwa dini hapo. Wajua ataka tusimame sawa sawa nini? Oh, kumbe mwajua. Sisi tulizungumza mwanzo kabisa, tulivyokuwa tuzungumzia matatizo yanayotokea katika familia kabla ya kuingia maudhui. Tukataja hapa maneno kuwa asli ya matatizo yoyote yanayotokea ndani ya nyumba ni kukhalifu sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya namna ya kuishi Muislamu. Ukiishi kama alivyokuamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kama alivyokuelekeza mtume wake sallallahu alaihi wasallam, haiwezekani kupatikana matatizo katika nyumba. Haiwezekani. Yatakuwa ni yale ya kawaida, yale ya binadamu, yale ambayo yaisha pale pale. Lakini kuharibu nyumba haiharibiki. Tatizo latokea ni pale ambapo watu wakawa wafanya nini? Hawakusimama ndani ya nyumba yao katika misimamo ya kisawa sawa. Walmuhimu fi dhalika kullihi an yabdhula kullu insanin ma yajibu alayhi muraqiban bidhalika rabbahu azza wa jalla muttabi'an bi nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. La muhimu katika haya yote ni kuwa mtu afanye bidii, afanye kile ambacho ni wajib juu yake, huku akiwa ahisi Mola wake amtizama na kumuona katika yale anayoyafanya, akiwa amfuata mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Kwa jambo la kwanza ili kuwatengeneza watoto ni kusimama sawa sawa wazazi. Kwa kifupi, wale wazazi wawe na istiqama, wawe ni mfano mzuri kwa watoto wao. Na kabla ya kuoa ni kuwa mume atafute mke wa kheri, mke mwema, na mke upande wa pili pia huku amkubali mume ambaye ni mwema. Si yoyote anayekuja bahati yake inkuja, na nakwambia wewe wajuaje, manake wanazo sana hapa kina mama, inkuja bahati waikataa bwana. Bahati ya vipi? Muangalie yule mume yuko sawa. Kama yuko sawa, mwezesheni. Kama hayuko sawa yule mume, usipige kelele za bahati hapa. Sisi tuna khiari ya kusema huyu tumtaka ama tumtaki. Wankuja wawili watatu, sasa wankuja wawili watatu, lakini hawana ile sifa ya sawa sawa. Mpaka aje yule ile na sifa ya sawa sawa, mpe mtoto. Usimtoe mtoto kwa sababu atiankaa, twamtoa tu kama ambaye ni nyara nyara vile, kisha baada ya miezi miwili mitatu aregeshwe. Ya nini bwana? Tafuta aliye na dini katika mke, na mke amkubali yule aliyesimama katika dini kisawa sawa. Na hapa ndio yaja changamoto sasa. Nyinyi watoto wa kiume ambao mjaoa, simameni katika mstari wa kisawa sawa. Si nitaka mke mwema, nitaka mke wa kheri, na wewe mwema? Mketi mkiti wa dosari banati za watu tu. Yule bwana mimi anifai, na wewe wafaa? Kikweli wewe wafaa. Ikiwa wewe ukisimama sawa sawa, usianze kelele nyingi, wewe tafuta tafuta tukukote huko, bandika basi tawakkal ala Allah, kisha utajua mbele ya safari huko. Si wewe ukisimama sawa sawa, maana ukisimama sawa sawa una lolote ujualo, mketi mimi nataka bwana. Nakumbuka tukiwa tusoma kule Yemen ukienda ukisema unataka kuoa mfano nyumba fulani, tulab alilm. Sasa waulizwa, wewe umehifadhi nini? Sema Qur'an. Waambiwa pia ile mtoto wa kike amehifadhi Qur'an. Zaidi ya hapo nini? Mimi nimehifadhi 40 nawir. Hiyo ni kama kula kachiri, pia yeye ashahifadhi. Una nyingine? Mimi nimehifadhi Riyadhus Salihin, hata yeye pia anahifadhi. Kuna kingine? Mpaka umshinde. Sema mimi nimehifadhi na Bulughul Maram. Oh, basi yeye hajihifadhi, wewe wafae. Kwa nini aende akakudharau alafu baadaye uko chini yake? Hasa wewe ndio unataka kuoa, unafadhi nini? Juzu amma nusu wenyewe huna kitwani, unataka kuozeshwa nini? Huna hata nusu juzu amma. Lakini najua kusoma. Wewe usijipige pige kifua, waweza kuambiwa haya soma, kumbe yule binti yuko nyuma yuwasikiliza kule. Toka hapa, pia mke wa kazi gani? La muhimu, wewe simama sawa sawa, kisha tafuta mke wa sawa sawa. Usisimame vibaya huku enda kwa watu useme mimi nataka mke mwenye dini. kwa sababu utapewa mwenye dini kiwa una dini, na yule mtoto wa kike atakukubali wewe kwa sababu una dini. Lakini huna dini na akhlaq, ni ngumu sana kupata mke kama huyo. Itabidi sasa uanze kufanya juhudi kubwa sana katika kutengeneza baada ya kuoa, na hii ni kazi ndefu sana. Kwa Allah, Allah vijana, hili la wahusu zaidi wale ambao hawajaoa, pamoja na kuwa tusema wale ambao washaoa bado wana nafasi ya muhalaja wa haya mambo na kutengeneza majumba, ili tuwe ni sababu ya kutengenea watoto wetu. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.